Era Sport 101,8.
Και Βελτσέρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ξεκινά η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τη μία. Θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Είμαστε βεβαίως εν αναμονή της αυριανής αναμέτρησης εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία. Ένας αγώνας από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως τελική, καθώς η εθνική μας θέλει μόνο τη νίκη, ώστε να έχει ελπίδες κατάκτησης της δεύτερης θέσης στον προκριματικό όμιλο του Euro 2024 που θα της δώσει και την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση το έργο των διεθνών. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας έκανε το πρώτο βήμα την Παρασκευή το βράδυ νικώντας εκτός έδρας 2-0 την Ιρλανδία. Απ' την άλλη η Γαλλία νίκησε επίσης εκτός έδρας την Ολλανδία με 2-1. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ο προπονητής των Ολλανδών, είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ότι η Ελλάδα θα μυρίσει αίμα σε αυτή την αναμέτρηση και σίγουρα οι διεθνείς μας θα πρέπει να μπουν απόλυτα αποφασισμένοι και αυτό πιστεύω θα κάνουν σε αυτόν τον αγώνα ούτως ώστε να διεκδικήσουν την νίκη. Θα αναφερθούμε και πιο διεξοδικά σε αυτόν τον αγώνα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι, ένα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος του μείον 19 στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και να πάρει τη νίκη με καλάθι του Λεσόρ στο τέλος. Ακολούθησε χαμένη επίθεση για την κηπεδούχο ομάδα του Περιστερίου. Θα ακούσουμε και τη δήλωση και στην ΕΡΤΡΙΑ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που ήταν ο παίκτης που άλλαξε την εικόνα του Τριφυλιού. Θα αναφερθούμε στην συμμετοχή 5 Ελλήνων κολυμβητών στους απογευματινούς τελικούς της τρίτης και τελευταίας ημέρας του World Cup που διεξάγεται στο ΆΚΑ. Το κέρδος βέβαια από αυτή τη διοργάνωση είναι ότι χθες βρέθηκαν στις εξέδρες του κλειστού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου περισσότεροι από 4.000 φίλαθλοι και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πάρα πολλά παιδιά παρακολούθησαν αστέρες του αθλήματος. Σίγουρα είδαν κάτι το ωραίο, ήταν ένα όμορφο απόγευμα, το χάρηκαν πάρα πολύ και οι Έλληνες και ξένοι κολυμβητές, στην παρουσία του κόσμου δηλαδή. Επομένως, περιμένουμε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και σήμερα το απόγευμα, στην τρίτη και τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κολύμπησης. Θα αναφερθούμε και στα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων μπάσκετ που έγιναν χθες. Στο σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις, αυτή του Προμηθέα Πάτρας με την Καρδίτσα στις 5 με μετάδοση από το Air Sports 1 και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο κυκλισμένο των θυρών ΣΕΦ που θα ξεκινήσει στις 5 και 4 μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport. Αύριο θα κλείσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Basket League με τον αγώνα Λαύριο Κολοσσός στις 8 και 4 με μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο επαναλαμβάνω ο συγκεκριμένος αγώνας. Να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και ο Βασίλης Μότσος στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο 54160, γράφοντας τη λέξη sport είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας, επαναλαμβάνω, στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι ο δωρεάν, μέσω του email της Eraspor, το οποίο είναι το εξής: eraspor@ert.gr. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν πουληθεί περίπου 15.000 εισιτήρια. Η Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα χωρά περίπου 33.000 φιλάθλους. Επομένως, περιμένουμε μεγαλύτερη κίνηση στα εισιτήρια. Μπήκα βέβαια νωρίτερα να δω τη διαθεσιμότητα και βλέπω ότι έχουν μείνει όχι τα τόσο φτηνά. Βέβαια, μπορεί να βρείτε και κάποια φτηνά εισιτήρια. Να πω ότι οι τιμές τους είναι οι εξής: 15, 25, 35 και 50 ευρώ, ενώ για τα παιδιά έως και 12 ετών προβλέπεται έκπτωση 50%. Αύριο στις 10 παραδέρω τη σέντρα, σήμερα στις 5.30 θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Γκουστάβο Πογιέτ, του ομοσπονδιακού μας τεχνικού, να δούμε τι θα πει για το μάτς με τους Ολλανδούς. Και ο ίδιος βέβαια και όλοι οι Έλληνες διεθνείς στις δηλώσεις τους μετά την νίκη επί της Ιρλανδίας εκτός έδρας είχαν ζητήσει γεμάτο γήπεδο τη Δευτέρα. Θα περιμένουμε να το δούμε αν θα υπάρξει εικόνα γεμάτου γήπεδου. Σας λέω, μέχρι χθες το βράδυ είχαν περίπου πουληθεί 15.000 εισιτήρια. Τώρα σε ό,τι είχε να κάνει και με την πιθανή εντεκάδα που αναμένεται να επιλέξει ο Γκουστάβο Πογιέτ, ενδεχομένως να υπάρχουν μια-δυο αλλαγές. Εγώ, βέβαια, με βάση τα ρεπορτάζ, εγώ το βλέπω σχετικά δύσκολο αυτό. Ενδεχομένως βρίσκω πιο πιθανό να γίνει μια αλλαγή. Να θυμίσουμε ότι στον αγώνα με την Ιρλανδία ήταν ο Βλαχοδήμος κατά τα δοκάρια. Στα αριστερά ο Τσιμίκας ως μπακ, στα δεξιά ο Ρότα. Ρέτσος και Μαυροπάνος ήταν το αμυντικό δίδυμο. Στο κέντρο ήταν οι Κουρμπέλης, Μάνταλος και Μπακασέτας σε ένα σχηματισμό 4-3-3. Και στην κορυφή έτσι οι Πέλκας, Μασούρας και Γιακουμάκης. Ο Μασούρας, το οποίο θα πηγαίνει εξαιρετικά, θα πούμε δύο λόγια και για αυτόν στην πορεία της εκπομπής. Με βάση λοιπόν τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια πιθανότητα να ξεκινήσει ο Σιώπης ως βασικός αντί του Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης είχε αισθανθεί και μια ενόχληση και είχε γίνει αλλαγή. Ενώ τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι θέση στην κορυφή της επίθεσης διεκδικεί ο Παυλίδης αντί του Γιακουμάκη. Βέβαια, ο Γιακουμάκης πέτυχε το τρίτο του γκολ με τη βανέλα της Εθνικής, το πρώτο εκτός έδρας. Το βράδυ της Παρασκευής, με μια φοβερή κεφαλιά που, όπως είπε ο Γιώργος Μασούρας στο κανάλι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο YouTube, είναι η πιο δυνατή κεφαλιά που είχε δει ο ίδιος στη ζωή του. Πραγματικά μια πολύ δυνατή κεφαλιά. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Σκωτία με τη φανέλα της Celtic, σίγουρα μπορεί να επιλέχθηκε, ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να επιλέχθηκε ήταν το γεγονός ότι γνώριζε καλά το ποδοσφαιρικό στυλ το βρετανικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη σκέψη στο μυαλό του Γκουστάβο Πογέτ για τον Παυλίδη, υπό την έννοια ότι αγωνίζεται στην Ολλανδία, έχοντας σκοράρει ως τώρα 10 γκολ σε 8 αγώνες με τη φανέλα της Αλκμαρ. Τα πηγαίνει και εκείνος περίφημα στην Ολλανδία, όπως περίφημα τα πηγαίνει και ο Ιαννίδης με τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Δουβίκας στη Θέλτα. Ο Δουβίκας βέβαια δεν είναι στις επιλογές του Γκουστάβο Πογέτ, είναι οι άλλοι τρεις που ανέφερα. Εγώ παρόλα θα πιστεύω ότι θα παραμείνει ο Γιακουμάκης στο αρχικό σχήμα. Είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ της εθνικής μας ομάδας. Μετά τη φοβερή παλιά του Μάνταλου, κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα, την έφερε μπροστά του, έκανε το παράλληλο γύρισμα στην περιοχή. Δεν πρόλαβε αρχικά ο Μασούρας, πρόλαβε ο Πέλκας που έδωσε στο Μασούρα και ήρθε το 2-0 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Με την Ελλάδα σε εκείνο τον αγώνα με την Ιρλανδία να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα συνολικά στο παιχνίδι, κινδύνευσε επί της ουσίας μόνο στο ξεκίνημα από τους Ιρλανδούς στα πρώτα 10 λεπτά και προς το φινάλε μετά της αναμέτρησης, όταν και οι Ιρλανδοί είχαν δύο καλές στιγμές. Αλλά ήταν λογικό και η Ιρλανδία να ασκήσει πίεση τη στιγμή που βρισκόταν με δύο γκολ πίσω στο σκορ. Κατά τα άλλα, πολύ εύκολα, με πολύ καλή αμυντική λειτουργία, διατήρησε αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ η εθνική μας ομάδα και το κράτησε βέβαια μέχρι και το τέλος, έχοντας και μία-δύο ευκαιρίες να διευρύνει αυτό το προβάδισμα η εθνική μας ομάδα. Επομένως, σήμερα στην προπόνηση που θα γίνει στη Ριζούπολη, στο γήπεδο Γιώργης Καμάρας, ο Γκουστάβο Πογέτ θα πάρει την απόφαση για τα τελικά του πλάνα ενάντια στους Ολλανδούς, οι φίλαθλοι των οποίων, τον Οράνιε, σύμφωνα με μια έτσι δημοσκόπηση άτυπη βέβαια που έγινε σε μια ιστοσελίδα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι, το 1 τρίτο των Ολλανδών φιλάθλων θεωρούν ότι η ομάδα τους θα χάσει τη Δευτέρα. Υπάρχουν αρκετοί που βλέπουν και ισοπαλία, αλλά και εκείνοι που βλέπουν νίκη της ελληνικής τους ομάδας, αλλά αυτό το 1-3 ενδεχομένως να είναι ενδεικτικό για την πίστη που υπάρχει στις δυνατότητες της Ολλανδίας. Εγώ να σας θυμίσω στον όμιλό μας τη βαθμολογική κατάσταση. Η Γαλλία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Euro 2024 που θα γίνει στη Γερμανία. Έχει 18 βαθμούς με γκολ 13 υπέρ και 1 κατά. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς, 12-5 τα γκολ υπέρ μας. Η Ολλανδία είναι στην τρίτη, έχοντας όμως ένα μας λιγότερο από την δική μας εθνική, με 9. Η Ιρλανδία έχει 3 και το Γιβραλτάρ δεν έχει βαθμό. Τους αντιμετωπίζουμε εμείς τους Ολλανδούς σε ένα match must win, ένα match το οποίο θα πρέπει εμείς να πάρουμε οπωσδήποτε, δηλαδή την νίκη αύριο στις 10 παρατέρτο στην Αγία Σοφιά. Και στα παράθυρα του Νοεμβρίου, η Ελλάδα στις 18 Νοεμβρίου δεν αγωνίζεται καθώς έχει ρεπό και υποδέχει την τελευταία αγωνιστική, όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε, τη Γαλλία. Εμείς αυτό που θέλουμε για να είμαστε σίγουρα δεύτεροι, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν οι Ολλανδοί, είναι να πάρουμε την νίκη οπωσδήποτε αύριο και έναν βαθμό τουλάχιστον απέναντι στη Γαλλία, διότι θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο η Ολλανδία να πάρει την νίκη στις 18 Νοεμβρίου, όταν και υποδέχεται την Ιρλανδία, και βεβαίως να πάρει και τους 3 βαθμούς στις 21 Νοεμβρίου, όταν και αντιμετωπίζει εκτός έδρας του πολύ αδύναμο Γιβραλτάρ, το οποίο ως τώρα δεν έχει πετύχει γκολ στην προκριματική διαδικασία. Τα τέρματα είναι 0-17. Να σας μεταφέρω και κάποια ενδιαφέροντα στα στοιχεία που δίνει η ΕΠΟ στην επίσημη ιστοσελίδα της, ότι από το 2011, όταν τότε η εθνική μας ομάδα νικούσε εκτός έδρας το Ισραήλ, δεν είχε καταφέρει να πετύχει άλλη εκτός έδρας νίκη επί ενός δυνατού αντιπάλου. Στα προγραμματικά του Euro πάντα αναφερόμαστε, όπως αυτή που πέτυχε προχθές έτσι στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία. από τότε και μέχρι το με το προχθεσινό μάτς της Παρασκευής είχε επικρατήσει το 2011 στη Γεωργία, το 19 στο Λίχτενστάιν και στην Αρμενία και νωρίτερα φέτος βέβαια στο Γιβραλτάρ. Η Αρμενία βέβαια έχει βελτιωθεί, να πούμε, έχει βελτιώσει πολύ την εικόνα της. Στο Δουβλίνο ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε το τρίτο του γκολ με την εθνική μας ομάδα, αλλά πρώτο εκτός έδρας από την ασίστ του Κώστα Τζιμίκα, που ήταν η τρίτη του συνολικά στην εθνική μας ομάδα των ανδρών. Ο Μασούρας με τον γκολ που πέτυχε δείχνει πόσο πολύ φορμαρισμένος είναι, το δείχνει και με τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της αφετινής σεζόν, αλλά και με την εθνική μας ομάδα. Έφτασε τα 5 γκολ στα προκριματικά, σκοράροντας σε 4 από τα 6 παιχνίδια. Τα 5 γκολ του Μασούρα, όσο και ο αριθμός των 4 αγώνων στους οποίους τα έχει πετύχει, αποτελούν ισοφάριση ρεκόρ σε διοργάνωση προκριματικών Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το 1980 ο Θωμάς Μαύρος, το 1984 και το 1988 ο Νίκος Αναστόπουλος και το 2008 ο Φάνης Γκέκας. Να σημειώσουμε ότι είχαν φτάσει τα 5 γκολ. Και έτσι, αν ο Μασούρας πετύχει ένα ακόμη στα 2 παιχνίδια που υπολείπονται, με Ολλανδία και Γαλλία εντός έδρας, θα του ξεπεράσει. Βέβαια, ο στόχος του Μασούρα προφανώς δεν είναι αυτός. Ο Μασούρας θα αντάλλαζε σίγουρα αυτό το άτυπο ρεκόρ με νίκες, επιτυχίες εθνικής μας ομάδας που θα της δώσουν και τα απευθείας εισιτήριο για τα τελικά της Γερμανίας. Επίσης να πούμε ότι οι δύο σκόρερ του αγώνα με την Ιρλανδία, δηλαδή ο Γιακουμάκης ο Μασούρας, όπως και η Βλαχοδήμος Μπακασέτας, είναι οι μοναδικοί διεθνείς που έχουν αγωνιστεί και στα 6 παιχνίδια της διοργάνωσης. Βέβαια, εδώ να θυμίσω και την γκάφα στην οποία είχε υποπέσει η εθνική μας ομάδα, όταν 4 παίχτες δεν είχαν παίξει εντός έδρας με το Γιβραλτάρ, διότι νομίζαμε ότι ήταν τιμωρημένοι έχοντας δεχτεί 2 κίτρινες κάρτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις 3 κίτρινες τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής. Επομένως, αυτή η παίκτες είναι ακόμη στο όριο, γιατί κανείς δεν δέχτηκε κάρτα στον αγώνα με την Ιρλανδία εξ αυτών. Να πούμε ότι συνολικά έχουν χρησιμοποιηθεί 26 ποδοσφαιριστές από τον Γκουστάβο Πογιέτ, όπως και το ότι ο Τάσος Μπακασέτας έφτασε τις 60 συμμετοχές με την εθνική των ανδρών, είναι ο 303ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που το πετυχαίνει αυτό, ενώ από κοντά είναι και ο Πέτρος Μάνταλος που έχει φτάσει στις 56 συμμετοχές. Για τον Μάνταλο εδώ θα μπορούσε να ανοίξει μια άλλη κουβέντα για την κριτική που διαχρονικά δέχεται κυρίως από τους φίλους της ΣΑΕΚ που δεχόταν τελευταία χρόνια, από κάποια από μερίδα των φιλάθλων της ΣΑΕΚ, έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πέτρος Μάνταλος εδώ και μια δεκαετία είναι σταθερά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, ανεξαρτήτως ομοσπονδιακού τεχνικού, ότι είναι και στην βασική εντεκάδα, όπως ξεκίνησε προχθές στο Δουβλίνο, βγάζοντας αυτή τη φοβερή παλιά προς τον Γιακουμάκη, αγωνιζόμενος μάλιστα και στον άξονα όχι ως δεκάρι, αλλά ως οκτάρι, ας το πούμε έτσι. Επομένως, νομίζω ότι αξίζει να απονείμουμε και τα εύσημα και στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί πολλά έχει ακούσει όλα τα τελευταία χρόνια. Για να κάνουμε και μια αντιδιαστολή για το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων για να δουν από κοντά την εθνική ομάδα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με την Ολλανδία, απλά να αναφέρω ότι είπαμε η προπόληση Για το δικό μας παιχνίδι μέχρι χθες το βράδυ είχε φτάσει στα 15.000 εισιτήρια και στον αγώνα που δώσαμε εμείς στην Ιρλανδία, σε ένα μάτς τελείως αδιάφορο βαθμολογικά για την Εθνική Ιρλανδίας, κόπηκαν περισσότερα από 41.000 εισιτήρια. Βλέπουν τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο οι Βρετανοί προφανώς και τελείως διαφορετικά αντιμετωπίζουν και την εθνική τους ομάδα σε σύγκριση με το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε την δική μας εθνική. Για την ακρίβεια κόπηκαν 41.239 εισιτήρια. Ήταν και αρκετοί Έλληνες, η αλήθεια είναι, στην εξέδρα, όπως μας έλεγε και χθες ο Χρήστος Κοντός. Έκαναν το ταξίδι από διάφορες χώρες της Ευρώπης για να δώσουν το παρόν στο Δουβλίνο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν η εθνική μας ομάδα των ανδρών δεν καταφέρει να εξασφαλίσει το απευθείας εισιτήριο για τα προκριματικά του γύρου 2024, θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League και φαίνεται πως η κατάσταση λίγο ξεκαθαρίζει σε σχέση με το ποιος θα είναι ο αντιπαλός μας. Σήμερα η Τουρκία υποδέχεται τη Λετωνία και αν νικήσει, είτε θα εξασφαλίσει από απόψε, είτε θα έχει κάνει ένα ακόμα, όχι απλά καθοριστικό βήμα, αλλά ουσιαστικά θα την έχει κλειδώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024. Η Τουρκία έχει 13 βαθμούς στον τέταρτο όμιλο, είναι στην πρώτη θέση. 10 έχει η Κροατία, με ένα μάτς λιγότερο. Η Τουρκία νίκησε την Κροατία εκτός έδρας, να θυμίσω, πριν από λίγες ημέρες. Η Αρμενία είναι στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς σε 6 αγώνες, όσους και η Τουρκία. Η Ουαλία έχει επίσης 7 βαθμούς σε 5 αγώνες, ενώ η Λετωνία είναι στους 3 βαθμούς, έχει μία νίκη και 5 ήττες με γκολ 5-13. Επομένως, η Τουρκία είναι το ξεκάθαρο φαβορή απόψε ενάντια στη Λετωνία και στέκομαι στην Τουρκία διότι ήταν μάλλον υποψήφιος αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στα play-off του Nations League. Στην δεύτερη ευκαιρία που θα είχε η εθνική μας, αν δεν καταφέρει να πάρει την δεύτερη θέση στον προκριματικό της όμιλο, εδώ για το γύρο 2024. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Τουρκία είναι με το 1,5 πόδι της στα τελικά, πάμε στους υπόλοιπους πιθανούς αντιπάλους. Ο πρώτος πιθανός αντίπαλος, αφού φεύγει από το κάδρο η Τουρκία, είναι το Καζακστάν. Το Καζακστάν μέχρι και χθες διεκδικούσε με αξιώσεις την απευθείας πρόκρισή του στα τελικά. Ωστόσο, ιτήθηκε χθες στη Δανία με 3-1. Οι Δανείοι ήταν σαφώς ανώτεροι και το έδειξαν στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν τους 16 βαθμούς. Στους 16 πήγε και η Σλοβενία των τριών διεθνών του Παναθηναϊκού. Άρα η Σλοβενία έχει 16, η Δανία επίσης 16. Θα σας πω τι έκαναν και χθες οι Σλοβένοι διεθνείς του Παναθηναϊκού. Και οι τρεις αγωνίστηκαν, ο Βέρμπιτς μόνο πήγε ως αλλαγή, αλλά οι δύο πήγαν βασικοί. Στους 12 βαθμούς η Φινλανδία. Στους 12 το Καζακστάν, στους 6 η Βόρεια Ιρλανδία, χωρίς βαθμό το Σαν Μαρίνο. Και η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Καζακστάν είναι εκτός έδρας με την Φινλανδία. Επομένως, που έχει επίσης 12 βαθμούς, ενώ Σλοβενία και Δανία αντιμετωπίζουν Βόρεια Ιρλανδία και Σαν Μαρίνο. Επομένως, θα θεωρήσουν και πάλι πιθανό να πάρουν την νίκη και το Καζακστάν ουσιαστικά να μην έχει ελπίδες να είναι στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση του ομίλου του. Και από την Ερασπούρ θα ακούσει τη μετάδοση του αγώνα. Παίρνω αμέσως το μικρόφωνο για να κληρώσω αυτό που λέγαμε για το Nations League. Άρα, με βάση τη χθεσινή ήττα του Καζακστάν από τη Δανία με 3-1 εκτός έδρας και το ότι αντιμετωπίζει και την Φινλανδία εκτός σε ένα δύσκολο παιχνίδι, εκεί δεν μπορούμε να προδικάσουμε αποτέλεσμα, αλλά ούτως ή άλλως με βάση και το χθεσινό, είναι πολύ δύσκολο το Καζακστάν να είναι πρώτο ή δεύτερο. Σας είπα και τη βαθμολογία στον συγκεκριμένο όμιλο που είναι ο 8ος. Επομένως, αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε το εισιτήριο μέσω του προγραμματικού μας ομίλου, πιθανότητα θα αντιμετωπίσουμε το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου του 2024, εντός έδρας μάλιστα, σε αγώνα που θα γίνει στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα. Βέβαια, εμείς θέλουμε το σενάριο του να πάρουμε απευθείας την δεύτερη θέση. Λέω τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν την κατακτήσουμε. Βεβαίως, αν θα πρέπει να πάρουμε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, είναι μονάδα παιχνίδια, για να στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε τον νικητή του αγώνα με βάση την κατάσταση ως τώρα, του αγώνα Γεωργία-Λουξεμβούργο. Ο τελικός των play-off για μια θέση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γερμανίας θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2024, με την έδρα να προκύπτει αποκλήρωση. Το Λουξεμβούργο βέβαια είναι στον 8ο, στον τελευταίο όμιλο και διεκδικεί και εκείνο την δεύτερη θέση. Έχει 21 η Πορτογαλία με 7 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Στους 13 είναι η Σλοβακία, στους 11 το Λουξεμβούργο και την Δευτέρα παίζουν Λουξεμβούργο-Σλοβακία. Επομένως η ομάδα του Λουξεμβούργου έχει τη δυνατότητα με νίκη να περάσει στην δεύτερη θέση και να έχει το προβάδισμα βεβαίως μέχρι και το τέλος για να την κατακτήσει. Σε αυτή την περίπτωση, αν το Λουξεμβούργο πάρει την δεύτερη θέση στον προγραμματικό του όμιλο, με τη Γεωργία στον ημιτελικό του Nations League θα παίξει είτε το Αζερμπαϊτζάν είτε το Κόσοβο, η Βουλγαρία, νησιά Φερόε. Αυτές είναι οι πρώτες επιλαχούσες ομάδες. Είναι ένα πιο μακρινό σενάριο. Κρατάμε την κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή και σας την μετέφερα προηγουμένως. Έχει έρθει και ένα μήνυμα στο email από τον φίλο τον Νίκο που λέει: «Γεια χαρά σε όλους σας, Βασίλη. Γεια σου, Νίκο. Αν δεν παίξουμε παθητικά, θα νικήσουμε. Θεωρώ ότι δεν θα παίξουμε παθητικά. Να το δούμε, βέβαια. Βλέπω Παυλίδη στην επίθεση», λέει ο Νίκος. Είπαμε ότι βάσει του ρεπορτάζ υπάρχει αυτό το δίλημα στο μυαλό του Γκουστάβου Πογιέτη. Παυλίδη ή Γιακουμάκη. Αλλά με την εμφάνιση που έκανε ο Γιακουμάκη στο Δουβλίνο, τον βγάζει. Εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο. Μακάρι να γινόμουν, λέει, 12 χρονών για μία μέρα και να έβλεπα το μάτς από κοντά. Καλή συνέχεια, Λεωνίκος, Μαύρη Θύλα, Καλαμάτα. Ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε, Νίκο, για το μήνυμα που έστειλες. Ενδεχομένως η αναφορά σου για την ηλικία είναι ότι από 0 έως 12 είναι μισό το εισιτήριο. Είναι κατανοητό και το έλεγα και χθες ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα έξοδα εισιτήριου είναι αρκετά και ειδικά αν κάποιος πρέπει να πάρει μαζί του και τα παιδιά του, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εισιτήρια με 15, 25, 35 και 50 και έχουν μείνει λίγα από τα πιο φθηνά εισιτήρια. Επομένως, όντως το κόστος είναι σημαντικό. Πάμε τώρα να δούμε και τι έγιναν και στους αγώνες, τι έγινε μάλλον στους αγώνες που υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον, υπό ποια έννοια, ότι αγωνιζόντουσαν με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας από το μάτι της Σλοβενίας με τη Φινλανδία. Η Σλοβενία είναι πρώτη στον 8ο όμιλο με 16 βαθμούς πλέον, μαζί με τη Δανία που είναι στην δεύτερη θέση με την ίδια συγκομιδή. Στους 12 έμεινε η Φινλανδία, την οποία η Σλοβενία νίκησε με 3-0. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Δύο γκολ ήρθαν από τον Σέσκο στο 16 και στο 28. Το πρώτο με πέναλτι. Στο δεύτερο, ο Σπόραρ είχε την ασίστ. Ο Αντράτ Σπόραρ, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε ως βασικός και είχε πολύ καλή παρουσία στο συγκεκριμένο αγώνα. Ενώ το τρίτο γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο δεύτερο λεπτό, από τον Ζάντζα. Ενώ εδώ να πούμε ότι αγωνίστηκε βασικός και ο Νταμτσέριν και έπαιξε καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ξεκίνησε βασικός ο Σπόραρ και έγινε αλλαγή στο 80 λεπτό της αναμέτρησης με τον Κούρτιτς να τον αντικαθιστά, ενώ στο ίδιο λεπτό, στο 80, μπήκε και ο Βέρμπιτς στο μάτς. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού λοιπόν αγωνίστηκαν με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας. Για τον 7ο όμιλο, η Ουγγαρία υποδέχτηκε τη Σερβία. Η Ουγγαρία είχε ένα μάτς λιγότερο, οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμοι στους 10 και η Ουγγαρία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το γκρουπ είναι στην πρώτη θέση το 7ο η Ουγγαρία με 13 και έναν αγώνα λιγότερο, έχει 5, εναντί 6 Σερβίας αγώνων που έχει 10 βαθμούς. Με 5 αγώνες έχει 8 βαθμούς το Μαυροβούνιο. Επομένως, οι Σέρβοι, ναι, μεν έχουν το προβάδισμα, αλλά δίνουν αγώνα τελικό σε δύο μέρες από τώρα, την Τρίτη, όταν και υποδέχονται το Μαυροβούνιο. Αν νικήσουν εντός έδρας το Μαυροβούνιο, οι Σέρβοι ουσιαστικά θα είναι στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ή τουλάχιστον θα έχουν κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να το πετύχουν αυτό, καθώς την τελευταία αγωνιστική οι Σέρβοι υποδέχονται την Βουλγαρία, έχουν ρεπό στις 16 Νοεμβρίου, τον υποδέχονται την Βουλγαρία στις 19 Νοεμβρίου, ενώ το Μαυροβούνιο παίζει εντός με τη Λιθουανία και εκτός, πολύ δύσκολο μάτς, με την Ουγγαρία. Στη Σερβία, στέκομαι Σερβία γιατί έχουμε πολλούς παίκτες που μας ενδιαφέρουν. Καταρχάς αγωνίστηκε ως βασικός Αντρία Ζίφκοβιτς, δίνοντας την ασίστ στον Παύλοβιτς στον 33. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ισοφάρισε σε 1-1 η Σερβία με τον Σάλαϊ. Οι Ούγγροι απάντησαν αμέσως μετά, ένα λεπτό αργότερα πήραν το προβάδισμα το οποίο κράτησε μέχρι και το τέλος, έκαναν το 2-1 στο 34. Έπαιξε λοιπόν βασικός ο Αντρία Ζίφκοβιτς από πλευράς ΠΑΟΚ, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει, έχει τρομερή παρουσία έως τώρα και με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και με την εθνική του ομάδα. Βασικός ξεκίνησε και ο Μιγιά Γκατσίνοβιτς, και οι δύο αντικαταστάθηκαν, και ο Ζίφκοβιτς δηλαδή και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς έπαιξε για 67 λεπτά για να παραχωρήσει τη θέση του στον άσο του Παναθηναϊκού, τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ ο Ζίφκοβιτς βγήκε στο 75 για να δώσει τη θέση του στον Νεμάνια Ράντοβιτς. Ήταν στον πάγκο αλλά δεν αγωνίστηκε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς, ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Αλλάξουμε τώρα χώρο, πάμε και στο μπάσκετ. Σημαντικό διπλό του Άρη επί του Απόλλωνα Πάτρας με 77-70. Προσπάθησαν να μειώσουν τη διαφορά που είχε χτίσει ο Άρης στο φινάλε η Πατρινή. Ο Άρης πήρε τη νίκη. Διπλό και του ΠΑΟΚ επί του Αμαρουσίου με 80-75. Με την διαφορά, με τη νίκη μάλλον του ΠΑΟΚ να χτίζεται ή να έρχεται, αν προτιμάτε, στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, στον τέταρτο δεκάλεπτο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε ένα επιμέρους υπέρ του σκορ 25-16. Και βέβαια είχαμε το διπλό του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να νικήσει την ομάδα του Περιστερίου σε κανένα από τα παιχνίδια που έδωσε εκεί. Χθες λοιπόν απέφυγε την είδα στο φινάλε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Λεσόρ νίκησε με 66-64. Στην τελευταία επίθεση δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Έτσι λοιπόν ο Λεσόρ ήταν εκείνος ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που είχε όμως ως κορυφαίους τον Καλαϊτζάκη και τον Γκριγκόνης. Και τους αποθέωσε και τους δύο ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού. Είπε ότι παίξαμε σε ένα ακόμη παιχνίδι απέσια. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε. Αλλά ήρθαν ο Καλαϊτζάκης και ο Γκριγκόνης για να αλλάξουν την εικόνα. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το μείον 19, σκορ, διαφορά μάλλον υπέρ του που είχε το Περιστέρι, στα 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και κατάφερε να πάρει την νίκη, πάμε, με καλά του Λεσόρ στο φινάλε της αναμέτρησης. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στο 23ο λεπτό του αγώνα το σκορ ήταν 45-26 και έκτοτε ο Παναθηναϊκός πέτυχε 40 πόντους και στον αντίποδα δέχτηκε 19 από την γηπεδούχο ομάδα. Wanna be good, wanna be more than the girl we dream. Wanna be great, wanna be who they were trying to see. Gotta be cold, wanna be strong. Ο Καλαϊτζάκης είχε 16 πόντους με 3 στα 3 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Αυτόν ανέφερε πρώτα στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν ότι άλλαξε την εικόνα του μάτς. Και ο Γκριγκόνης όμως, που επίσης συνεχίζει στο Παναθηναϊκό από πέρυσι, ήταν εξαιρετικός. Είχε 20 πόντους ο Γκριγκόνης με 3 στα 3 δίποντα και 3 στα 6 τρίποντα. Κάποια καλάθια επίσης σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού όταν αυτό τελείωνε. Θα πω αργότερα τι είπαν και ο Αταμάν αναλυτικά και ο Σπανούλης, αλλά προτείνω να ακούσουμε τι δήλωσε χθες στην ΕΡΤΡΙΑ και στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο παίκτης που άλλαξε την εικόνα των πρασίνων και βοήθησε ούτως ώστε να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη. Τον ακούμε τώρα στις δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ.
Δεν θα το πω, το λέει ο προπονητής σου, ο ήρωας του αγώνα. Αγωνιστικά φυσικά εννοούσε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο με τη σειρά. Ουσιαστικά αποδράσατε από μια πολύ δύσκολη έδρα, από ένα παιχνίδι που φτάσατε να είστε στο μείον 19 στο τρίτο δεκάλεπτο. Πες μας, τι έγινε στη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού και πώς από το μείον 19, μάλλον γιατί φτάσατε στο μείον 19 για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα.
Σίγουρα δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και θεωρώ ότι και εμείς οι Έλληνες είμαστε λάθος, διότι έπρεπε να δώσουμε στους ξένους
να
καταλάβουν τι έδρα είναι το Περιστέρι, γιατί εμείς τα ζήσαμε
πέρσι.
Και πέρυσι, γιατί δεν κάναμε ούτε μία νίκη εδώ μέσα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, πολύ καλή ομάδα. Και η περσινή αλλά και η φετινή είναι, μπορώ να πω, ακόμα πιο βελτιωμένη, με ένα πολύ καλό προπονητή όπως όλοι γνωρίζουμε. Η διαφορά έφτασε
19.
Στους 19, όπως είπες εσύ. Ο coach δικαιολογημένα μας τα έχωσε στο ημίχρονο. Επιστρέψαμε πιο δυνατοί, πιο συγκεντρωμένοι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια δικαιολογία έτσι. Η κούραση δεν είναι καμία δικαιολογία.
Αυτό εδώ ήθελα να σταθώ, γιατί είπε ο coach Ανταμάνο ότι πρέπει να μάθετε να συνηθίσετε να παίξετε αυτού του αθλητέ.
Εννοείται.
Πόσο μάλλον την άλλη εβδομάδα έχετε και διάφορα εβδομάδα.
Εννοείται. Είμαστε 13-14 παίκτες στην ομάδα. Όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα Ευρωλίγκας, είμαστε παίκτες Ευρωλίγκας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τη λέξη
κούραση
να τη χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία.
Παναγιώτη, τι ήταν αυτό που άλλαξε και μέσα σε ένα μήχρονο από το μείον 19 φτάσετε στο συν 2. Τι άλλαξε, πρώτα ήταν πνευματική η προσέγγιση που άλλαξε και μετά ήταν αγωνιστική.
Ναι. Ήταν πρώτα πνευματική. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, ρε παιδί μου. Πρέπει να δεθούμε, ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά από εμάς.
Τι απομένει λοιπόν αυτή η καλή ομάδα που λες εσύ?
Είμαστε καινούργιοι παίχτες. Είναι ακόμα αρχή, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία. Είναι ακόμα αρχή. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα είμαστε και περιμένουμε να είμαστε πιο έτοιμοι για τέτοιου είδους παιχνίδια και καλύτεροι και στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα.
Οι απουσίες που έχετε, όπως είναι του Σλούκα, του Μήτογλου, μετράνε?
Σίγουρα μετράνε. Λείπει ο αρχηγός μας, λείπει κατά τα ψέματα ο πιο ποιοτικός μας παίχτης και ένας από τους πιο ποιοτικούς μας ψηλούς. Οπότε θεωρώ ότι μετράνε, αλλά και πάλι δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία.
Πάμε και λίγο στο δικό σου ρόλο, στο ρόλο του Παναγιώτη Καλετζάκη φέτος στον Παναθηναϊκό, που σήμερα ήταν και προσθετικά σε κάποιους άλλους τομείς. Γιατί συγγνώμη, στο διακόπτη, είπε ο κόουτς Αταμάνο ότι εσύ άλλαξες τη ροή του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό και μετά έρχεται ο Γκριγκόνης.
Δεν θεωρώ ότι βοήθησα. Ξέρω τι μπορώ να κάνω, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ότι όποτε μπαίνω μέσα, ξέρω ποιος είναι ο ρόλος μου και τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό έκανα και σήμερα. Ελπίζω να βοήθησα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελικά φτάσαμε σε αυτή τη νίκη μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό είχαμε να αποδράσουμε από το Περιστέρι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα ξεκουραστούμε αύριο, θα δούμε βίντεο φαντάζομαι και προχωράμε. Έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με δύο παιχνίδια.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Αυτό ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Δεδομένα βοήθησε. Εντάξει, το είπε και ο προπονητής του. Το γνωρίζει και ο ίδιος ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στο δεύτερο χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και σαφώς και εκείνος θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα και μέσα από τέτοιες εμφανίσεις παίρνει και ο ίδιος ψυχολογία ενώπιση της συνέχειας. Αλλά κερδίζει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή του, του Εγκίνη Αταμάν, ο οποίος βέβαια περιμένει την επιστροφή του Σλούκα. Θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε ο Σλούκας. Δύο παιχνίδια δίνει και ο Παναθηναϊκός, θα δώσει και ο Ολυμπιακός για την EuroLeague μεσοβδόμαδα, είναι η αποκαλούμενη διάβολο εβδομάδα. Όπως είπε ο Αταμάν μετά το φινάλε της αναμέτρησης στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Καλαϊτζάκης είναι ο ήρωας για αυτή τη νίκη και μετά ο Γκριγκόνης. Οι δύο αυτοί παίκτες ήταν ο λόγος που κερδίσαμε και στο τέλος ο Γκραντ. Παίξαμε άσχημα, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσουμε από το μείον 19 και πετύχαμε μια καλή νίκη υπό αυτή την έννοια. Η κούραση δεν αποτελεί δικαιολογία για τις ομάδες της EuroLeague, αλλά δεν γίνεται 48 ώρες μετά να παίζεις μπάσκετ χωρίς point guard, χωρίς οργάνωση. Επί της ουσίας τα έβαλε με τον Βιλντόσα. Για μένα είναι δύσκολο. Για ένα παιχνίδι ακόμα ο Βιλντόσα έπαιξε άσχημα. Ελπίζω να βρει το ρυθμό του, γιατί είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, είπε ο Αταμάν. Του πέταξε και τη σπόντα του βέβαια. Ο Σλούκας είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και αυτός για εμάς και ελπίζω να έρθει γρήγορα πίσω. Σας είπα τι ισχύει για τον Σλούκα. Θα είναι στην αποστολή για το μας με τη Φενέρμπαξε. Θα δούμε όμως αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ή όχι. Απ' την άλλη, ο προπονητής του Περιστερίου και της εθνικής μας ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης, έχει και αυτόν τον ρόλο βεβαίως, αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο flash interview, στην ΕΡΤ δηλαδή. Έδωσε συγχαρητήρια βέβαια στον Παναθηναϊκό και τον Εργκίνε Ταμάν εκείνη την ώρα και είπε: θα τα πω στη συνέντευξη τύπου. Αυτό που είπε στη συνέντευξη τύπου ήταν το εξής. Ή μάλλον αυτά που είπε είναι τα εξής. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Και πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα μου, γιατί μετά από μια κακή εμφάνιση στη Ρόδο, δείξαμε τον πραγματικό μας εαυτό, ενώ ήμασταν μπροστά σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Ήμασταν άστοχοι, χάσαμε στις λεπτομέρειες για δύο φάουλ που δεν κάναμε και ένα επιθετικό rebound. Αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Εγώ είμαι περήφανος που η ομάδα μου απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί Final Four και όλους τους τίτλους, ήμασταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν ήθελα να μιλήσω για τη διαιτησία. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, τον σέβομαι απόλυτα. Με όλο τον σεβασμό στον Παναθηναϊκό όμως, δεν μπορεί σε ένα εντός έδρας παιχνίδι που παίζεται με τόση επαφή να στάρουμε τρεις βολές έναντι 22. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει οι αρμόδιοι να σφυρίζουν το ίδιο και στις δύο πλευρές, όποια και αν είναι η ομάδα. Δεν μπορεί να είναι το ΜΑΣ 3-22 στις βολές, μία της τεχνικής ποινής και δύο Τόμψον στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είπε ο Σπανούλης και συνέχισε. Όχι ότι χάσαμε το παιχνίδι από αυτό. Πρώτα θα κάνουμε την αυτοκριτική μας και θα δούμε τα λάθη μας. Δεν μπορούμε να τελειώνουμε όμως παιχνίδι στην έδρα μας έχοντας τρεις βόλες. Ας το δουν οι αρμόδιοι και ας πάρουν τα μέτρα τους για να δούμε ένα καλύτερο μπάσκετ. Έστειλε το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλης. Προφανώς είχε τα παραπονά του από την διαιτησία, αλλά ήθελε να τα εκφράσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με κόσμιο τρόπο, με δεδομένο και τον νέο ρόλο που έχει στην εθνική ομάδα. Έστειλε βέβαια το μήνυμα ο Βασίλης Σπανούλης για αυτό το γεγονός των βολών δηλαδή, που ήταν πολύ λίγες για το Περιστέρι και 22 για τον Παναθηναϊκό. Έχει στείλει μήνυμα και ο Γιώργος από τις Σέρες. Λέει: Βασίλη, για να επανέλθουμε και στην εθνική μας ομάδα, πρέπει ο Τσιμίκας να βοηθήσει να έχει το μυαλό του επιθετικά με τις ξηραφιές του να γεμίζει την περιοχή. Είναι η άποψη του Γιώργου από τις Σέρες, που είναι και φίλος του Ολυμπιακού, υπογράφει ο Στρίλος. Είδαμε την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα, η φοβερή κεφαλιά του Γιακουμάκη, μια τρομερά δυνατή κεφαλιά, που ήταν αποτέλεσμα και της φοβερής έντρας του Τσιμίκα. Τον περιμένουμε τον Τσιμίκα. Είπαμε, 3 assist έχει μοιράσει έως τώρα με την εθνική μας ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι με την Ολλανδία από αυτό με την Ιρλανδία. Έχουν τελείως διαφορετική ποιότητα οι δύο εθνικές ομάδες. Αλλά έχει ποιότητα και η δική μας εθνική. Ας ελπίσουμε, είπαμε, το γήπεδο να έχει κόσμο, ώστε οι φίλαθλοι με τις φωνές τους να δώσουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του Γκουστάβο Πογιέτ. Οι ποδοσφαιριστές του Ουρουανού Ομοσπονδιακού μας Τεχνικού έχουν διατανώσει με κάθε πιθανό τρόπο, είτε με δηλώσεις, είτε με αναρτήσεις στα social media, την επιθυμία τους να γεμίσει η Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα τη Δευτέρα το βράδυ. Αύριο βράδυ, δηλαδή στις 10 παρατέρατο. Στις 5.30 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, είναι η συνέντευξη του Γκουστάβο Πογιέτ. Επομένως, θα δούμε τι θα πει και ο Έλληνας, ο Ουρουανός Τεχνικός της Εθνικής μας Ομάδας για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα. Σας είπα ότι έχουμε και 5 συμμετοχές Ελλήνων κολυμβητών στους απογευματινούς τελικούς του World Cup που διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μπορείτε να πάτε όσοι το θέλετε. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, το είδαμε και χθες. Περισσότερο από 4.000 φίλες στις εξέδρες. Περίπου 2 ώρες θα κρατήσουν τα αγωνίσματα, από τις 6 ώρα και θα ξεκινήσουν. Επομένως, σας το προτείνω να πάτε. Είχαμε χθες την παρουσία του Μάρκου στον τελικό και άλλων πολλών Ελλήνων κολυμβητών στους τελικούς. Απλά να σταθούμε λίγο στον Μάρκο, ο οποίος κατέκτησε την δεύτερη θέση στα 800 μέτρα. Ήτανε τέταρτος στα 400 μέτρα ο Δημήτρης Μάρκος και σήμερα θα μετάσχει στον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο. Θέλει να διακριθεί και εκεί και στα 200 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος. Είπαμε, πολύ καλή επίδοση στα 800 μέτρα που του έδωσε την δεύτερη θέση. Έχουμε την παρουσία στον τελικό της Άννας Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 6 και 36. Επίσης έχουμε την παρουσία στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα του Στέργιου Μπίλα, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 6:42. Η Μαρίλια Δρασίδου έχει πάρει και εκείνη την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό στα 50 μέτρα πρόστιο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 7:02. Ο Χρήστου είναι στον τελικό και έχει περάσει μάλιστα και με την δεύτερη καλύτερη επίδοση αυτών στα 100 μέτρα ύπτιο που θα ξεκινήσει στις 6:56. Ένας σπουδαίος κολυμβητής ο Απόστολος Χρήστου. Και σας είπα και την παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο που θα ξεκινήσει στις 7:22 το απόγευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήτανε η πρώτη σελίδα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ για να μείνετε. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Τάσος Ελεμέζης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε στην Ερασπορ συντονισμένοι. Θα πάμε με τραγουδάκι μέχρι και τη μία η ώρα. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. What if you did? What if you walk? Try to get on, baby. Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy. Rock and roll. Nobody tells you where to go.